Bueno, aquí se trata de seguir poniendo a disposición infraestructuras para uso y disfrute dos veciños e veciñas, en este caso, pues dos máis novos, da mon cidade, da nosa sociedade, da nosa cidade, ¿no? É certo que iniciamos este proxecto con anterioridade á pandemia, que foi entregado en plena pandemia, e, por lo tanto, que tuvemos que pospoñer por marcar outras prioridades, pues Plan Reanima, axudas directas, formación, asesoramento, Lugo Transforma, é dicir, moitas inversións, moitos recursos que tiñamos previsto para este tipo de iniciativas e que tuvemos que parar ou ralentizar estas iniciativas en pro da pandemia e da dinamización social e económica da cidade. Estamos nun momento que bueno, queremos ir recuperando certa normalidade, queremos seguir dotando pois de infraestructuras o concello, un concello que ademais sigue crecendo exponencialmente en canto a entidades deportivas, e nós evidentemente non temos nunca a mesma capacidade de crecer en igual medida con infraestructuras. Pero sí que é certo que ahora mismo hai unha demanda e unha necesidade, e sobre todo, ademais, en esta época xa de pandemia, pospandemia, que nos toca e nos tocará vivir, pois queremos ter maior infraestructuras para que poidan realizar actividades o sea, con distanciamento e non masificadas, e, polo tanto, pois esta nova infraestructura virá a cubrir esa doble vertiente, unhas necesidades reais da cidade e outra, pois, a capacidade de poder ter máis espazos onde facer o deporte dunha forma máis segura. En este caso, temos un diseño moi polivalente. Nos explicará despois o arquitecto que nos acompaña aquí, que lle dou as grazas por acompañarnos hoxe aquí, por a redacción deste anteproxecto, que de momento estamos a falar dun anteproxecto. Este anteproxecto é un edificio moi polivalente, onde se poden realizar pois, distintas actividades e disciplinas, desde baloncesto, balonmán, xinaxia rítmica, é dicir, entre 7 e 8 disciplinas deportivas distintas, que ademais ten pois, unhas bancadas retráctiles para adaptálo en función tanto do aforo como das propias necesidades da disciplina que se precise ou se realiza ali dentro, igualmente que tamén pois outra capacidade de deixalo pois aberto diáfano para calquer tipo de actuación, incluso fora do ámbito deportivo, que tamén se poida utilizar. Máis alo destas cuestións técnicas deportivas, que despois se digo nos pode complementar moitísimo máis quen diseñou pois, o anteproxecto deste proxecto, pois a idea tamén é a ubicación, ¿no?, que se vai a realizar. Estamos vendo que vai no entorno da Garavalla, é dicir, no barrio multicolóxico, este sería o barrio multicolóxico, por aquí tamén irían os huertos urbanos que se están a diseñar, un poquinho máis aquí abaixo teríamos teríamos o Impulso Verde, este edificio simbólico da cidade que recordamos que é o primeiro que ten o distintivo FSC, o primeiro de España e dos cinco dos primeiros do mundo, podemos decir que ten este distintivo de calidade ambiental e sostible. E que, ademais, esta ubicación está pois, en torno a outras deportivas que xa existen a día de hoxe e a que se está a piques de iniciar, que é o Sky Park, que está aí situada. Por lo tanto, estaríamos dotando de máis infraestructuras deportivas a esta zona, a este barrio e ao futuro barrio multiecolóxico da cidade. E, polo tanto, como tamén se pode apreciar nas infografías, irá tamén na clave de cidade verde sostible que estamos a diseñar, que estamos a planificar, e, polo tanto, a madeira vai a xogar un papel importante, porque, como decimos sempre, Lugo máis biodinámico é unha estrategia que vai máis aló das accións concretas do proxecto. Esas accións se plasman pois, no diseño de outras infraestructuras, como en este caso esta infraestructura deportiva, que a madeira non só na parte ornamental decorativa, a parte que queda a vista, que quedará tamén unha parte a vista, sino na parte estructural, a estructura está feito na mesma disciplina que o Impulso Verde, é dicir, contralaminado, CLT, a mecánica que se utiliza para facer a estructura de madeira, tendo en conta despois pois, a eficiencia enerxética, que teña capacidade de autorregular a temperatura, que teña capacidade de reciclaxe das augas residuales ás grises e igual que as pluviales, para o rego ou para o uso das propias instalacións, e, polo tanto, moi na liña e moi en boga pois, da cidade verde, sostible, a cidade proactiva, a cidade combativa contra o cambio climático. Polo tanto, esta tamén é outra das características que conterá este edificio. E despois, a parte máis complexa, é a que supuxo que se pospuxera esta infraestructura, que é a dotación orzamentaria. Estamos a falar de que é un proxecto ambicioso, como decíamos, moi polivalente, moi de uso e disfrute de moitísimas disciplinas, e, por lo tanto, pues, eso tamén pues, ten un, no seu diseño pues, un coste importante. Estamos a falar de 2.900.000 euros aproximadamente de coste, por lo tanto, dada a situación, queremos a implicación de outras administracións para a financiación do mesmo. E, a máis así, se había acordado tanto en dous acordos plenarios celebrados no Concello por unanimidade a propostas dun partido político, a emendas do Goberno para pues, implicar a todas as administracións na financiación desta infraestructura. Estamos a falar da Secretaría Xeral do Deporte, estamos a falar da Diputación Provincial, Diputación que xa ten un acordo plenario tamén do ano pasado, de un acordo unánime de facer unha infraestructura deportiva na nosa cidade. Por lo tanto, pois ahora mismo solicitarei reunións coas distintas administracións para trasladarlle pois, o proxecto, que, como digo, estuvo un pouco aparcado pois, en aras de dar solución ou atender de maneira inmediata a situación da pandemia. Ahora xa hai que pensar tamén en futuro, hai que pensar en proxectos importantes, hai que pensar pois, que vamos a ter captación, ou esperemos ter os concellos tamén captación de fondos europeos a través dos Next Generation ou outro tipo de financiación, e, polo tanto, pois, que vayamos ter máis capacidade de ingreso, que vayan estes directamente para estas infraestructuras ou outras, pero que nos permita dispoñer da nosa parte do tercio que supoñemos e queremos que financie cada unha das administracións, pois para poñer a disposición e poder dotar a nosa cidade dunha nova infraestructura. Non son poucas as que temos no ámbito deportivo, pero afortunadamente temos unha cidade moi activa deportivamente, moi activa en canto ás bases, nenos e nenas da nosa cidade, casi podemos decir que a súa totalidade practican algún tipo de disciplina deportiva, desde natación, que temos tamén aquí o representante dunha delas e tamén funcionario desta casa, tamén persoa importante no desarrollo desta actividade, como concelleiro de deportes, que entre os seus objetivos está pois deixar a cidade niquelada en canto ás instalacións deportivas, tanto as de nova creación, como pode ser a pista de skate que vamos ubicar en esta parcela, como a mellora das existentes, desde pois, a cancha deportiva de baloncesto de Frisa, desde a cuberta das pistas de tenis, desde a mellora do Palomar, é dicir, son moitas as infraestructuras que levamos feito no eido deportivo, cambio de céspedes que presentábamos recientemente cos clubs de fútbol que tamén tiñan un local propio para a súa disposición. Este pois, xa é un proxecto máis ambicioso, necesario, e creo que é o momento de que vexa a luz para empezar o periplo de poder realizar o proxecto e de poder iniciar este procedimento, e o primeiro que compre tamén é buscar a financiación. Por lo tanto, gracias, como sempre, concelleiro de Deportes, pola súa implicación e pola mellora das infraestructuras, e queremos agradecerlle tamén ao arquitecto redactor do anteproxecto pois a súa implicación e haber captado tamén a idea que temos como cidade, ese modelo de cidade que queremos plasmar en todo o crecemento da nosa cidade e tamén a través das instalacións deportivas.